Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. На засіданні Ради національної безпеки і оборони України, де розглядалася ситуація в Збройних силах України, не ухвалювали ніяких кадрових рішень, повідомив після засідання міністр оборони України Михайло Єжель. Відкриваючи сьогодні засідання РНБО, президент Янукович заявив, що не виключає ухвалення радикальних кадрових рішень у Міноборони. Перед цим міністр заявив, що готовий до будь-яких результатів засідання. Закріплення на законодавчому рівні позаблокового статусу України вимагає збільшення в 4 рази оборонного бюджету держави. Про це сьогодні в ефірі Радіо Свобода заявив голова парламентського комітету з національної безпеки і оборони Анатолій Гриценко.
Якщо країна, яка є членом системи колективної оборони або безпеки, бере на себе частину військових завдань на випадок війни, наприклад, інженерні війська, наприклад, стратегічна транспортна авіація, наприклад, розвідка і логістика, наприклад, морський компонент чи авіаційний, то країна, яка не є членом жодного блоку, покладається на себе і вона зобов'язана мати повну функціональну армію. А це коштує гроші. Нічого не з'являється просто так,
заявив Анатолій Гриценко. Минулого тижня Верховна Рада ухвалила закон про засади зовнішньої і внутрішньої політики, який, зокрема, торкається дотримання Україною політики позаблоковості. Російський вчений Ігор Сутягін, засуджений за звинуваченнями у шпигунстві, прибув до Відня. Про це повідомляє агентство «Інтерфакс» із посиланням на правозахисника Енста Чорного. Далі Сутягін відправиться до Лондона, де, як очікують, його в числі інших обміняють на підозрюваних у шпигунстві на користь Росії, яких затримали раніше в США. Офіційне підтвердження цієї інформації поки що не надходило. Деталі ви почуєте далі у передачі. Європейський парламент ратифікував договір про допуск американських слідчих органів, що займаються справами тероризму, до інформації про європейські банківські перекази. Попередній варіант договору євродепутати відкинули, пославшись на необхідність захисту приватної інформації. Нова п'ятирічна угода передбачає контроль європейського поліцейського відомства Європол за використанням Сполученими Штатами переданої їм в перебігу антитерористичних розслідувань інформації. Відомого грузинського футболіста, колишнього гравця збірної Грузії Георгія Деметрадзе затримали за звинуваченнями у зв'язках з криміналом і участі в таємному тоталізаторі. Як він, за даними, вибивав гроші в тих клієнтів, які програвали в тоталізаторі. Більше на сайті Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. Усім добрий вечір. Це «Свобода сьогодні». Сьогодні четвер, 8 липня. У студії я, Мар'яна Драч. Михайло Єжель запевнює, що і далі міністр оборони, про підсумки засідання Ради національної безпеки та оборони.
Чи я не збираюся чекати, коли, як кажуть, петух прокукарікає?
Процес обміну підозрюваних шпигунів між Москвою та Вашингтоном розпочався, повідомляють російські мас-медіа.
Но у меня по этому вопросу нет комментариев.
Київська міська рада сьогодні перейменувала вулицю Івана Мазепи на Лавську, незважаючи на протести. І про це за хвильку.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Михайло Єжель залишається в кріслі міністра оборони. Про це повідомив він сам у Києві після засідання Ради національної безпеки та оборони. Хоча на його початку президент Віктор Янукович оголосив, що не задоволений станом у Збройних силах і про те, що можливі кадрові рішення.
Можу лише сказати одне, що я не збираюся чекати, коли, як кажуть, петух прокукарікає. Не збираюсь. Будемо приймати рішення сьогодні.
Регіонал Олександр Кузьмук заявив, що за результатами засідання РНБО вирішили протягом місяця дослідити ситуацію у Збройних силах. Яка ж вона? На запитання Радіо Свобода відповідає перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки та оборони Сергій Гриневецький з блоку Литвина.
Перша проблема для Збройних сил – це фінансування. Якщо ми в законі визначили що не менше 2% від обсягу валового внутрішнього продукту, то тоді можна реально розмірковувати і планувати. А якщо йде секвестр навіть тих коштів, які були передбачені, то ви ж розумієте, що багато програм прийдеться згортати. Друга проблема – це проблема тотальної корупції, і в тому числі в Збройних силах України. А третя проблема, яка ґрунтується на перших двох, це розбещеність кадрового потенціалу.
Вважає Сергій Гриневецький. Проблемна оборона. Більше про це ви зможете почути у нашій наступній передачі. В програмі «Ваша свобода». Наш гість Анатолій Гриценко, голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони.
Незалежно від того, сьогодні її жилі знімуть чи приймуть таке рішення восени, але абсолютно зрозуміло, що це людина, яка не зможе запропонувати стратегічне бачення розвитку армії і реалізувати його.
Тим самим рішення не було виважене про його призначення.
Абсолютно, ми ж бачили, що роздали депутатам кандидатуру одного міністра Кузьмука, уже на руках всі депутати мали голосувати за Кузьмука. В тому разі з'являється прізвище Єжеля. Це говорить, що тасували кадрову колоду до останньої секунди.
Слухайте повтор передачі «Ваша свобода» на цій же хвилі приблизно через 25 хвилин.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Після масштабної зміни кадрів в Київській міській державній адміністрації, в столичній міськраді не виключають кримінального переслідування колишніх та чинних керівників міста. Приводом для таких очікувань стала інформація про обшук у кабінеті секретаря Київміськради Олеся Довгого. Водночас депутати столичної ради та політологи схильні вважати, що долю чиновників будуть вирішувати не правоохоронці, а на вищому державному рівні. Більше про ситуацію в Києві розповість кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Сьогодні секретар Київміськради Олесь Довгий повідомив про зміни в складі керівництва містом.
Окрім першого заступника і на сьогодні виконуючого обов'язки голови Київської міської державної адміністрації Олександра Попова, призначено і змінено цілий ряд заступників Київського міського голови.
Також Олесь Довгий спростував інформацію про те, що в його кабінеті відбувся обшук та вилучення документів. За його словами, все відбулося з обопільної згоди міської влади та спецслужби. Натомість в СБУ підтверджують, що виїмка документів у кабінеті секретаря Київради відбулася у кримінальній справі, яку порушено за фактом несанкціонованих дій з інформацією, що зберігається в електронному вигляді. Речники спецслужби не уточнюють статус Олеся Довгого у цій справі. Кримінальна справа стосується незаконних оборудок із земельними ділянками у столиці. У Київраді кажуть, що зараз важелі впливу в столичній владі перейшли від міського голови Леоніда Черновецького до його першого заступника Олександра Попова. За словами заступника голови фракції блоку Кличка у Київраді Дмитра Андрієвського, зараз нова команда опанувала ситуацію у виконавчих органах міської влади.
Такі події свідчать тільки про одне, що на сьогоднішній день на Хрещатику 36 недоторканих осіб немає. А які будуть наслідки, чи будуть доведені ці справи до суду, це ми побачимо найближчим часом. Я думаю, що коментувати їх на сьогоднішній день ще зарано.
Схожої думки дотримується і голова фракції БЮТ у Київраді Тетяна Меліхова.
Іде активне спілкування з Лесем Довгим, ходять чутки, що його можуть поміняти, а ще як найкраща схема, щоб знайти все ж таки кримінальну справу. Зараз активізувалися правоохоронні органи.
Політолог Володимир Фесенко вважає, що Леонід Черновецький повністю передав важелі впливу своєму першому заступникові.
Черновецький, думаю, як досвідчений політик і бізнесмен, зрозумів, що йти на конфлікт з новою владою йому не з руки. От Довгий, я думаю, можливо, цього не зрозумів. А можливо, просто з нього хочуть зробити показову жертву.
Депутати міськради визнають, що партія регіонів зараз може легко змінити секретаря міськради, проте провести на цю посаду зручну для себе кандидатуру регіоналам буде значно складніше. Серед депутатів Київради та політологів поширеною є думка, що наразі центральна влада остаточно не вирішила, що робити із владою столичною. Проте більшість поінформованих людей схиляється до думки, що партія регіонів не має перспективи перемогти на столичних виборах. Тому регіонали не зацікавлені проводити в Києві вибори до органів місцевого самоврядування та міського голови, які в Україні мають відбутися 31 жовтня. А тому вірогідним є, що чинний мер та міськрада влада, обрані на дострокових виборах, допрацюють до 2012 року. Сьогодні ж Верховна Рада відхилила законопроект, який передбачав розділити повноваження мера Києва та голови столичної міської державної адміністрації. Зараз обидві посади обіймає київський міський голова Леонід Черновецький. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Тим часом Київська міська рада сьогодні перейменувала частину вулиці Івана Мазепи в Лаврську. За зміну назви проголосували 64 депутати із 61 необхідного. Голова комісії Київради з питань культури та туризму Олександр Бригінець говорить, що ухвалення постанови відбулося з порушенням регламенту. Частина київської громадськості теж виступає проти перейменування. З подробицями Валентина Аксьонова.
Частина вулиці Івана Мазепи, а саме ділянка від площі Слави до площі Героїв Великої Вітчизняної війни, тепер має назву Лаврська. У четвер так вирішила Київрада, незважаючи на протести. Представники кількох десятків громадських організацій, митці та вчені принесли до міськради звернення з закликом відмовитися від перейменування. Також близько 150 осіб пікетували вранці будівлю КМДА. Активістка акції Мазепа Форевер Ганна каже Радіо Свобода, що таке рішення Київрада ухвалила під політичним тиском.
Міська рада не звернула увагу навіть на комісію, яка була проти цього в Київраді. Видно було, що це, якщо вони таки прийняли, порушивши декілька регламентних процедур Київської міської ради, це означає про те, що дійсно є політичний певний тиск на депутатів Київської міської ради. Видно, що вони дійсно поспішали, щоб зробити подарунок до кінця липня до приїзду патріарха Кирила в Україну.
Російський патріарх має приїхати в Україну 20 липня. У червні українські ЗМІ повідомляли, що патріарх Кирило звернувся до КМДА з проханням перейменувати вулицю Мазепи, де розміщена Києво-Печерська лавра, на вулицю Лаврську. Та в Московському патріархаті від таких заяв відхрещуються. Голова інформаційного відділу Московського патріархату Володимир Легойда заявив, що Кирило офіційно не звертався до української влади з таким проханням. Щоправда, він одразу ж додав, що Російська Православна Церква завжди поділяла думку, що вулиця, яка веде до Лаври, має називатися Лаврськ. Заступник голови КМДА Віталій Журавський запевнює Радіо Свобода, що з проханням перейменувати вулицю до нього зверталися саме українські православні віряни.
До мене, як до депутата Київради, звернулися і віруючі, і священники, і монахи. І ця тема не нова. Ще в 2007 році до Київської міської ради були направлені звернення громадськості Києва і звернення Священного Синоду Української Православної Церкви про перейменування вулиці Січневого Повстання на вулицю Лаврську.
Натомість Володимир Бригінець, голова комісії Київради з питань культури і туризму, указує на порушення в процедурі перейменування вулиці Івана Мазепи.
Безумовно, рішення було внесено порушенням регламенту. Воно не пройшло профільні комісії з питань місцевого самоврядування і з питань культури та туризму, а також воно не пройшло комісію з питань перейменувань.
Бригінець наголошує, фракція блоку Черновецького, до якої, до речі, належить і Віталій Журавський, колись дружно голосувала за те, щоб за вказівкою президента Ющенка у Києві з'явилася вулиця Мазепи. Тепер фракція чинного мера так само дружно проголосувала за те, щоб вона стала Лаврською, каже представник БЮТу. Такі рішення Київради ганьблять імідж столиці України, говорить історик Раїса Панченко.
Це взагалі неможливо за один рік двічі чи тричі перейменовувати вулиці. Це взагалі безкультур'я і відсутність всілякої політичної культури. Це взагалі недопустимо, тим паче для народних вибранців.
Пані Раїса наголошує, що за роки свого правління Іван Мазепа власним коштом побудував 42 церкви, включно з Київською вулицею, яка носила його ім'я. У відповідь на рішення Київради у суботу кияни планують новий протест у формі живого ланцюга. Тепер уже на вулиці Лаврській. Валентина Аксьонова для Радіо Свобода, Київ.
Свобода сьогодні далі у програмі. Процес обміну підозрюваних шпигунів між Москвою та Вашингтоном розпочався, повідомляють російські мас-медіа.
Ну, у мене по цьому питанню немає коментарів.
Як змінюються українсько-американські відносини, почуємо ваш голос на свободі і думку експертів.
Стосунки Януковича із Штатами будуть просягатися настільки далеко, наскільки вони не шкодитимуть нашим зв'язкам із Брюсселем і Москвою.
У Рівному протестують проти будівництва російського духовного центру. Для чого він потрібен?
Якщо громада не має де збиратися, і є в неї, ну, зараз необхідність якраз побудувати собі храм, ну чому треба забороняти, а чому треба не підтримувати? Навпаки.
І про це за хвильку.
Не прочитав в газеті,
Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Майже половина читачів сайту radiosvoboda.org, які взяли участь у нашому спеціальному опитуванні, переконані, що українсько-американські відносини за нової влади суттєво погіршилися. А ось що сказали Радіо Свобода з цього приводу перехожі на Хрещатику.
Зараз я так вважаю, що є підстави рахувати, що буде поступовий рух покращення взаємовідносин.
Те, що може запропонувати теперішня наша українська влада, не думаю, що це прийнятно для нормальних урядів інших країн. Не вірю нашій владі теперішній.
Я так вважаю, що покращилися. Тому що зараз незалежна влада, і її поважають і Росія, і Америка. І ні в якому разі не треба рвати стосунки з Росією.
Погіршилися, думаю, набагато. Тому що інтеграція йде на Росію. А до чого йдемо? До бідності?
Погіршилися. Таке відношення влади до цих відносин. Стратегічним партнером у нас зараз Росія. Я думаю, гірше. Ну, тому що відносини з Сполученими Штатами – це, скажімо, якийсь шлях і до об'єднання з Європою. З Росією відносини можуть бути лише економічні, і щоб забезпечувались інтереси України. А в цих відносинах цього не наблюдається.
Це був ваш голос на Свободі. А більше про українсько-американський діалог нам розповість Зиновій Фрес.
Найбільший оптимізм щодо стану нинішніх українсько-американських взаємин випромінюють представники нової влади. І це зрозуміло на тлі дуже теплих відносин із американцями у період Ющенківського правління. Нинішній владі дуже не хочеться виглядати гіршими. Народний депутат партії регіонів, заступник голови комітету парламенту закордонних справ Леонід Кожара.
Сполучені Штати залишаються нашим стратегічним партнером і головним партнером, як також Європейський Союз, західні країни. Ми відчуваємо зацікавлення з боку Сполучених Штатів у розвитку тих програм співпраці, які існували раніше. Ви знаєте, Україна зробила дуже важливий крок, коли ми відмовилися від збагаченого урану. Ми продовжуватимемо співпрацю зі Сполученими Штатами з енергетичних програм. Америка – найпередовіша країна у світі здобування сланцевого газу, тому ми зацікавлені в її технологіях. Це може стати нашою великою перевагою при добуванні шахтного газу.
Народний депутат Кожара Олена Гетьманчук, директор Інституту світової політики в Києві, написала: Януковичу потрібні не тільки американська допомога у пошуках фінансування, а й символічна підтримка адміністрації Обами. Читач сайту Радіо Свобода Василь Р. з Рівного написав дещо категоричніше: Янукович і його команда лише роблять вигляд, що все гаразд. Їхні солоденькі заяви розраховані на дещо наївних американців, які звикли вірити словам, бо насправді новий режим в Україні має на меті лише посилення взаємин із Кремлем, з Путіним. Янукович веде зі Сполученими Штатами, взагалі з Заходом, непристойну гру, а тому і в Вашингтоні, і в Брюсселі це мають якомога швидше збагнути. Заступник голови партії «Сильна Україна» Кость Бондаренко майбутнє українсько-американських взаємин бачить не таким райдужним, як 5 років тому.
Якщо Віктор Ющенко, попередник Віктора Януковича, кидався до Сполучених Штатів з розпростертими обіймами, то Янукович буде доволі обережно вибудовувати свої стосунки зі Сполученими Штатами, рівно ж як і з Росією і Євросоюзом. І стосунки Януковича із Штатами будуть просягатися настільки далеко, наскільки вони не шкодитимуть нашим зв'язкам із Брюсселем і Москвою.
Тим часом посол Сполучених Штатів в Україні Джон Тефт буквально сьогодні заявив:
дух стосунків України та США – це партнерство та рівність. Немає ніякої зверхності з боку Сполучених Штатів. Ми продовжуємо діалог із питань ядерної безпеки. Квітневі домовленості Віктора Януковича виконуються. Відпрацьований уран вивозиться з України. Також, я думаю, ми будемо підтримувати прагнення України наблизитися до Європейського Союзу, особливо в питаннях угоди про асоціацію з Євросоюзом та лібералізації візового режиму.
Американський посол в Україні Зиновій Фріс, Радіо Свобода.
І наше нове запитання до вас: як ви ставитеся до української міліції? Голосуйте на нашому сайті radiosvoboda.org. Також ви можете залишити коментар для ефіру Радіо Свобода за телефоном у Києві 492-84-37. Я повторю цей номер 492-84-37.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
Резонансна міжнародна подія дня. Хоча офіційної інформації про вірогідний обмін шпигунами між Сполученими Штатами і Росією майже немає, але самі американські офіційні особи підтвердили напередодні газеті «Нью-Йорк Таймс» факт переговорів з Росією щодо затриманих США раніше 10 осіб за підозрою у шпигунстві на користь Москви та вірогідність швидкого обміну за участю російського вченого Ігоря Сутягіна, якого Москва раніше ув'язнила за обвинуваченнями у шпигунстві на користь Америки. Речник російських дипломатів Андрій Нестеренко з цього приводу сьогодні в Москві сказав, що не буде коментувати цих даних.
Ну, у мене по цьому питанню немає коментарів. У нас єдиний був зроблений коментар, він розміщений на сайті 29 іюня, я більше нічого не можу сказати.
Тим часом, як повідомляють російські агентства, сам Ігор Сутягін вже прибув з Москви до Відня. З подробицями Василь Зілгалов.
Попередні повідомлення про вірогідність обміну затриманих в Сполучених Штатах на російських в'язнів, засуджених за шпигунство, ні російська, ні американська сторони сьогодні не коментують. Про те, що Ігоря Сутягіна можуть на території Великої Британії обміняти на когось затриманих у Сполучених Штатах, заявила адвокат науковця Ганна Ставицька. Сьогодні стало вже відомо зі слів правозахисника Ернеста Чорного Інтерфаксу у Москві, що в другій половині дня Ігор Сутягін прибув до Відня і далі відправився до Лондона, де його у числі інших обміняють на підозрюваних у Сполучених Штатах Америки в шпигунстві російських заарештованих. Хоча офіційного підтвердження цієї інформації також не надходило. 10 затриманих в США за підозрою в шпигунстві постануть сьогодні перед судом Нью-Йорку, і оглядачі не виключають, що умову їхнього обміну на росіян, як стверджує Нью-Йорк Таймс, може бути визнання ними їхньої вини перед Сполученими Штатами. Впливова американська газета також повідомила з посиланнями на адвокатів затриманих у США, що деякі з них спочатку не бажали відправлятися в Росію за обміном, але змінили свою позицію, враховуючи перспективи тривалого ув'язнення за рішенням американського суду. Відомий російський дисидент Володимир Буковський, якого у 70-ті обміняли на чилійського комуністичного лідера Корвалана, каже радіо «Свобода», що потім вже почалися так звані змішані обміни громадян СРСР на громадян США, чого раніше не було.
Гінсбург був Едуард Кузнєцов, потім Вінс, українець Мороз і, здається, Димшиц. Двоє із літакової справи. Аля Гінсбург і Баптист Вінс і один український націоналіст Мороз. Ось їх п'ятьох у 1979 році обміняли на двох радянських шпигунів, плюс великий комп'ютер. Оскільки виходила нерівність, з одного боку 5, а з другого 2, тому щоб якось урівняти цю оборудку, американці погодилися продати радянським якийсь надпотужний комп'ютер.
Буковський також каже, що його просто незаконно викинули з СРСР, і Москва ніколи не пояснювала і не буде пояснювати справжні причини таких обмінів. «Нью-Йорк Таймс» вказує на те, що адміністрація Обами хотіла би таким обміном скоріше закрити цю справу з Росією, але політичні противники адміністрації, не згодні з новим договором про обмеження стратегічних озброєнь з Росією, намагаються використати цей шпигунський скандал при обговоренні договору в Конгресі Сполучених Штатів Америки. Василь Зілгалов, радіо «Свобода».
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
Збільшення терміну повноважень голови Національного банку України з 5 до 7 років, а Рада НБУ не матиме права застосовувати вето щодо рішень правління банку. Такий законопроект у першому читанні ухвалила сьогодні Верховна Рада. Влада називає це оптимізацією законодавства, а опозиція – поверненням до авторитаризму. Більше про це в матеріалі Тетяна Ярмощук.
Законопроект про внесення змін до законодавства щодо Національного банку до Верховної Ради вніс президент. Сьогодні ж парламент ухвалив його у першому читанні. Цей документ підготовлений на виконання зобов'язань перед Міжнародним валютним фондом. Головною метою нинішніх змін у структурі НБУ, за словами представника партії регіонів Олексія Плотникова, є намагання привести його до європейських норм.
Те, що зараз внесені зміни, це дозволяє оптимізувати і структуру, і керівництво, і функціонування Національного банку України, так як це відбувається відбувається в країнах, наприклад, Західної Європи.
Що ж до збільшення терміну повноважень голови НБУ, то Віктор Янукович мотивував це необхідністю уникнути збігу із терміном повноважень Верховної Ради та президента. Представники ж опозиції називають нинішні зміни авторитарними. На думку бютівця Ігоря Єреська, це дасть можливість уряду більше впливати на рішення Національного банку.
Ціноутворення буде регулювати Національний банк разом з Кабінетом міністрів. Не основна функція Національного банку – регулювати цінами. І ще один нюанс. Є органи, які безпосередньо керують Національним банком, а є Рада Національного банку. Її функції значно звужуються, а збільшуються ті функції, які безпосередньо виконують голова Національного банку та його підлеглі. Тобто контроль з боку суспільства зменшений.
Проте колишній заступник голови правління НБУ Ярослав Солтис переконаний, що нинішні зміни до законодавства не дають можливість урядовцям тиснути на Нацбанк. Що ж до збільшення терміну повноважень голови, то пан Солтис називає це позитивом.
Чим довше працює голова Нацбанку, тим краще для грошової одиниці держави. І в Євросоюзі, і в Америці. Керівники центральних банків в Америці резервної системи працювали довго. І не дуже молоді вони. Валюта вимагає стабільності і консерватизму. Я читав проєкт цього закону, я б навіть більше дав право, щоб Кабінет міністрів в особі міністра фінансів, міністра економіки були членами Ради Національного банку.
Ухвалити у цілому зміни до законодавства про Національний банк парламентарії планують уже до кінця цієї сесії. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
З нами прокидаються ті, хто формуватиме цей день. Ранкова свобода. Бути в курсі – це легко. Вже зранку ми знаємо, про що говоритимуть наступного дня. Ранкова свобода. З понеділка до п'ятниці.
В програмі «Свобода» сьогодні ми вже розповідали про сьогоднішні протести у Києві проти перейменування вулиці. Неспокійно було і в Рівному. Сьогодні Рівненську міську раду пікетували жителі міста, котрі протестують проти будівництва російського духовного центру на найвищому місці на в'їзді до Рівного – пагорбі Слави. Тим часом вірні УПЦ стверджують, їм немає де молитися. Аргументи сторін слухала Валентина Одарченко.
У 70-ті цей пагорб ще був колгоспною землею, на початку 80-х тут виріс меморіальний комплекс і парк Слави. У 90-ті їх занедбали. Та ось уже майже десятиліття навколо просторого пагорба точаться земельні суперечки. Тут уже виділяли землю або планували її виділити під спортивний комплекс, під ботанічний сад. Щоправда, далі розмов чи навіть рішень справа поки що не пішла. Але якщо таких бажаних 2 гектари віддати церковній громаді, все зрушиться, бо люди на Рівненщині переважно вірують. Тож до храму стежка не заросте, каже заступник старости громади, депутат Рівнеради Михайло Кирилов.
Якщо громада не має де збиратися, і є в неї зараз необхідність якраз побудувати собі храм, чому треба забороняти, чому треба не підтримувати? Навпаки, я вважаю, що це благородна справа.
А чому саме на тому місці?
Холм Слави, а чому ні? Там є вільна зона, через те було і запропоноване це місце раз. Холм Слави, він захаращений, його приводять по порядок тільки до свят. Але це місце має бути відповідно святим місцем для всіх, незалежно від того, до якої церкви ходять.
Михайло Кирило, котрий лобіює це питання в Рівнераді, очолює в обласному центрі «Руський», він наполягає називати його саме так, культурний центр. Лікар за професією, Кирило відомий у Рівному і як меломан та меценат культурних заходів. З багатьма українцями у Кирилова чудові стосунки. Він переконаний, що будівництво російського духовного центру тільки поліпшить їх. Натомість рівнянка Юлія, котра взяла участь у пікеті, не вірить, що майбутній храм зможе об'єднати рівнян, якщо він належатиме Українській православній церкві Московського патріархату.
Коли ми поїхали минулому році на свято, Почаївський древній монастир, цю святиню, то ми себе відчули українці як гетто, тому що нас пропустили тільки підійти під стіни, а помолитись нас туди не пустили, оскільки ми ідентифікувалися, що ми є українці і ми є з Київського патріархату.
Сесія Рівненської міськради, яка мала у четвер розглянути питання про виділення землі для російського культурного центру, не відбулась через відсутність кворуму. Міський голова Володимир Хомко полегшено зітхнув, а на запитання журналістів щодо його позиції в цьому питанні ухилився від відповіді, мовляв, нехай все вирішують народні обранці. Тим часом обласний комітет національного порятунку розповсюдив заяву, у якій вимагає накласти мораторій на виділення землі на території пагорба. Загалом на Рівненщині діють 26 релігійних конфесій, найчисельнішою серед яких є Українська Православна Церква, так званий Московський Патріархат. Вірян Київського Патріархату наполовину менше. Чимало людей відвідують служби в Українській Автокефальній, Греко-католицькій, Римо-католицькій та протестантських церквах. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівне.
Щойно ви слухали радіопередачу «Свобода». Сьогодні з вами була я, Мар'яна Дреч. Бажаю всім гарного вечора.
Новини Радіо «Свобода».
У Києві 19:30. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Одразу після випуску новин повтор передачі «Ваша свобода». А зараз коротко про головне. РНБО не звільнила міністра оборони. Позаблоковий статус вимагає чотирикратного збільшення бюджету армії. Анатолій Гриценко в прямому інтерв'ю Радіо «Свобода». Російського вченого Сутягіна допровадили до Відня. На засіданні Ради національної безпеки і оборони України, де розглядалася ситуація в Збройних силах України, не ухвалювали ніяких кадрових рішень, повідомив після засідання міністр оборони України Михайло Єжель. Відкриваючи сьогодні засідання РНБО, президент України Віктор Янукович заявив, що не виключає ухвалення радикальних кадрових рішень у Міноборони.
Можу лише сказати одне, що я не збираюся чекати, коли, як кажуть, петух прокукарікає. Не збираюсь. Будемо приймати рішення сьогодні.
Повідомив сьогодні Віктор Янукович, президент України. Закріплення на законодавчому рівні позаблокового статусу України вимагає збільшення в 4 рази оборонного бюджету держави. Про це сьогодні в ефірі Радіо Свобода заявив голова парламентського комітету з національної безпеки та оборони Анатолій Гриценко.
Якщо країна, яка є членом системи колективної оборони або безпеки, бере на себе частину військових завдань на випадок війни, наприклад, інженерні війська, наприклад, стратегічна транспортна авіація, наприклад, розвідка і логістика, наприклад, морський компонент чи авіаційний, то країна, яка не є членом жодного блоку, покладається на себе і вона зобов'язана мати повну функціональну армію. А це коштує гроші. Нічого не з'являється просто так.
Розширене інтерв'ю з Анатолієм Гриценком на цій же хвилі через 3 хвилини. Минулого тижня Верховна Рада ухвалила закон про засади зовнішньої і внутрішньої політики, який, зокрема, дотримується Україною політики позаблоковості. До міжнародних подій російський вчений Ігор Сутягін, засуджений за звинуваченнями у шпигунстві, прибув до Відня. Про це повідомляє агентство «Інтерфакс» із посиланням на правозахисника Енста Чорного. Далі Сутягін відправиться до Лондона, де, як очікують, його в числі інших обміняють на підозрюваних у шпигунстві на користь Росії, яких затримали раніше у США. Офіційне підтвердження цієї інформації поки що не надходило. Колишні повідомлення про те, що затриманих у США можуть обміняти на російських ув'язнених, засуджених за звинуваченням у шпигунстві, ані російські, ані американські офіційні чинники не коментують. Держсекретар США Гіллари Клінтон повідомила сьогодні журналістам у Білому домі таке. Я збираюся передати всі дані розслідування з цього приводу до Міністерства юстиції. А в Росії речник МЗС Андрій Нестеренко на брифінгу відмовився від коментарів. Інформація про те, що Ігоря Сутягіна можуть у Великій Британії обміняти на ув'язаного у США, раніше надійшла від адвоката вченого Анни Ставіцької. Європейський парламент ратифікував договір про допуск американських слідчих органів, що займаються справами тероризму, до інформації про європейські банківські перекази. Попередній варіант договору євродепутати відкинули, пославшись на необхідність захисту приватної інформації. Нова 5-річна угода передбачає контроль Європейського поліцейського відомства Європол за використанням Сполученими Штатами переданої їм у перебігу антитерористичних розслідувань інформації. Договір набуде чинності у серпні. Відомого грузинського футболіста, колишнього гравця збірної Грузії Георгія Деметрадзе затримали за звинуваченнями у зв'язках з криміналом і участі у таємному тоталізаторі. За інформацією МВС Грузії, Димитрадзе вибивав гроші у тих клієнтів, які програли в тоталізаторі. Протягом останніх 10 років Димитрадзе грав у клубах Грузії, Росії, України, а також Іспанії. В разі доведення провини футболіста в суді йому загрожує великий термін ув'язнення. І кількість первинних заявок на допомогу з безробіття у США за тиждень, що завершився 3 липня, знизилась на 21 тисячу порівнянні з попереднім тижнем. Таким чином, 454 тисячі осіб звернулися за допомогою з безробіття за вказаний період. Це був випуск новин Радіо Свобода. Його підготувала Людмила Ванник.
Говорить Радіо Свобода.
Ви слухаєте «Вашу свободу». Я, Ірина Штогрин, вітаю вас. Проблемна оборона. Так позначили ми тему нашої розмови, бо маємо інформаційний привід. Сьогодні на Раді національної безпеки і оборони саме в цей час розглядається стан, ситуація у Збройних силах України. І сьогодні ми запросили до нашої студії Анатолія Гриценка, голову парламентського комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони, колишнього міністра оборони. Вітаємо вас.
Доброго дня.
Свої запитання ви можете ставити до Анатолія Гриценка, або ділитися своїми думками щодо стану у наших Збройних силах за номером телефону 490-29-05, 490-29-05, якщо ви в столиці, якщо поза межами Києва, набирайте ще 044. Отож, зараз проходить засідання Ради національної безпеки і оборони. 6 липня ще у газеті «Дзеркало тижня» з'явилось повідомлення, що на цьому засіданні обговорюватиметься питання відставки міністра оборони. Короткий аналіз ситуації від моєї колеги Олени Римовської.
Інформація про можливе звільнення Михайла Єжеля з посади міністра оборони з'явилася напередодні в одному з українських ЗМІ. Мовляв, після візиту до Криму президент Віктор Янукович залишився дуже невдоволений станом справ у Збройних силах і нібито вже планує замінити керівника Міноборони на регіонала Олександра Кузьмука. Однак народний депутат заявив, що подібних пропозицій не отримував. Директор Українського інституту публічної політики Віктор Чумак наголошує, проблема Збройних сил України не в міністрі, а в нестачі фінансування. Цьогорічне реформування розвиток Збройних сил України з загального та спеціального фондів держбюджету збирається виділити майже 880 мільйонів гривень. Обсяги фінансування Збройних сил в Україні замалі, особливо зважаючи на те, що Україна тепер позаблокова держава.
От міністр оборони Михайло Єжель спокійно, власне, оцінив ситуацію перед початком засідання Ради національної безпеки і оборони. Він заходив туди, його журналісти запитали, він сказав, що я, мовляв, людина флотська, і чим складніша є ситуація, тим має бути спокійнішим командир. І маємо вже повідомлення, що президент Віктор Янукович заявив на засіданні РНБО про необхідність ухвалення сьогодні радикальних, сказав він, кадрових рішень стосовно керівництва Міноборони. Пане Гриценко, от спочатку от саме про ці кадри. Так виглядає, що партія регіонів довгий час готувалася до того, щоб прийти до влади. В неї був цей період, і вони про це активно нам, усім громадянам України, повідомляли. Логічно видається, що коли партія такого гатунку приходить до влади, то на посади призначаються люди, і ці рішення виважені, і це означає, що цим людям дається мандат на те, щоб вони протягом певного часу виконували те, що необхідно державі. Я зараз кажу ідеальні речі. Чи можна за 3 місяці щось змінити в Міністерстві оборони?
Перше, незалежно від того, сьогодні Єжеля знімуть чи приймуть таке рішення восени, але абсолютно зрозуміло, що це людина, яка не зможе запропонувати стратегічне бачення розвитку армії і реалізувати його.
Тим самим це рішення не було виважене про його призначення.
Абсолютно, ми ж бачили, що роздали депутатам кандидатуру одного міністра, Кузьмука. Уже на руках всі депутати мали голосувати за Кузьмука. А потім раз з'являється прізвище Єжеля. Це говорить, що тасували кадрову колоду до останньої секунди. І на такому фоні все, про що ви говорили, ідеальне, коли партія готується до влади 2 роки, а Янукович очолював опозиційний уряд 2 роки, мав би вже викристалізувати міністрів таких, які прийшли з першого дня працювали. Не виявилося такої команди, і команда тасувалася в останню секунду. Те саме було з міністром внутрішніх справ, з Могильовим. Пропонували іншу кандидатуру, те саме було з іншими міністрами. Жарти мав би бути міністром екології, поїхав на Крим, тому не була готова команда. Друга частина питання, чи можна за 3 місяці щось зробити? Можна. Коли мене призначили міністром, я через 3 години поставив завдання, люди пішли його виконувати. І через 3 місяці вже був готовий проєкт державної програми розвитку на 6 років. Зараз такого в армії немає. Тому зрозуміло.
А чи взагалі були якісь кроки, такі, які можна побачити, викристалізувати у діяльності Єжеля на цій посаді за цей час?
Ви знаєте, я таких не бачив. Є об'єктивні проблеми. Фінансування, про них один з експертів говорив у попередньому репортажі.
Ми про це також будемо
говорити. Але коштів не вистачає завжди. Подивіться на команду заступників міністра. Там призначили абсолютно випадкових людей, в тому числі з кримінальним минулим. Допустимо, заступник міністра оборони пан Черпицький дотепер, уже за 2 місяці, так і не отримав дозволу на роботу з таємним документом від СБУ. Двічі йому відмовили. Людина не має права взагалі працювати з таємним документом, і це в статусі замміністра. Я переконаний, що Януковичу доведеться більшу частину цієї команди, не тільки Міноборони, просто замінити.
Я можу вас запитати, тому що є така думка, вона була оприлюднена деякими засобами масової інформації про те, що кілька міністрів, а серед них називають і Єжеля, і Могильова, були призначені ще Дмитра Табачника, були призначені у уряд з прямої вказівки Кремля.
У мене такої інформації немає. Я не думаю, що так далеко ми зайшли, оскільки дуже добрі дружні відносини зараз у Януковича з керівництвом Росії. Я не виключаю, що могли бути якісь побажання поради, але також, що був диктат, це практично виключається. І Кремль зацікавлений не в фігурах конкретних якихось міністрів, тим більше в силових відомствах, їм достатньо Хорошковського на посаді голови СБУ, їм достатньо того, що є доступ до всіх стратегічних секторів економіки, починаючи від енергетики, де працює група Росукренерго, їх все задовольняє в лапках, воно нас не задовольняє. Але я хотів би додати ще від першого вашого посилу. Інформаційний привід справді сьогодні для розмови про армію є, це засідання РНБО, але є ще два. От ідучи до вас на цей прямий ефір, я хочу сказати, що щойно Верховна Рада нанесла удар по обороноздатності. З подачі Януковича було скорочено видатки армії в цьому році на 2 мільярди 135 мільйонів гривень. Це другий інформаційний привід. І третій – це те, що позаблоковий статус, який також схвалений уже командою Януковича, він передбачає захист оборону країни виключно власною армією. Це означає, раза в 4 підняти бюджет, а його сьогодні убили на 2 мільярди 135 мільйонів.
А ви це порахували? Бо я, власне, хотіла ставити це запитання. От чи можна прорахувати конкретно, що означає позаблоковий статус у фінансовому вираженні для України?
Тут логіка абсолютно зрозуміла. Якщо країна, яка є членом системи колективної оборони або безпеки, бере на себе частину військових завдань на випадок війни, наприклад, інженерні війська, наприклад, стратегічна транспортна авіація, наприклад, розвідка і логістика, наприклад, морський компонент чи авіаційний, то країна, яка не є членом жодного блоку, покладається на себе, і вона зобов'язана мати повну функціональну армію, тобто мати всі компоненти свої українські, а це коштує гроші. Нічого не з'являється просто так. Літак, сучасний винищувач купити – це десятки мільйонів доларів. Сучасний корабель-корвет – це понад 200 мільйонів євро. Тобто це величезні гроші. Якщо перевести в гривні, то це мільярди. А оскільки 19 років техніку не оновлювали, то зараз Україна дійшла вже до межі, яка, власне, злякала Януковича. Правильно сказали журналісти, він прилетів у Більбек і запитав у командира бригади, скільки в тебе літаків? Ти каже, 20. А скільки з них літає? Один. Але я здивований тим, що Янукович вперше це почув, пропрацювавши 4 місяці на посаді головнокомандувача Верховного. Він мав би це знати на другий день з доповіді міністра оборони про стан того, що є в армії. І він повинен знати, що у нас немає десятка винищувачів, які можна підняти в повітря зараз, захищати повітряний простір. І навіть якщо сьогодні...
Мені здається, що про це знає більшість громадян, тому що коли минулого року на День Незалежності літаки піднімалися в повітря, то це обговорювали взагалі на всіх каналах, всі засоби масової інформації, і всі казали, що на це були витрачені колосальні кошти і ресурси, в тому плані, що вони до цього не мали цих ресурсів, а тепер треба було зібрати те, що є, і дати йому можливість піднятися в повітря.
На жаль, це сумна правда, але люди говорять категорії такого відчуття емоцій, а Верховний Головнокомандувач, він повинен знати конкретну закриту інформацію, в тому числі про стан боєздатності і боєготовності того війська, яким він, власне, керує як Верховний Головнокомандувач. І коли він дізнався емоційно, що один із 20 літаків тільки піднімається і зараз приймає рішення про те, чи на своєму місці командувач повітряними силами Руснак, чи на своєму місці міністр оборони, то я вам скажу, що Навіть після прийняття цих кадрових рішень, але в пакеті з зменшенням бюджету, яке сьогодні відбулося, і відсутністю будь-якої перспективи збільшення військового бюджету, хоч 5 туди Кузьмуків призначає, хоч 5 Гриценок призначає, не зміниться нічого суттєво. Можна обмежити розкрадання коштів, можна більш ефективно використовувати те, що є, але якісних змін в армії не відбудеться. Можна замість одного літака в бригаді з 20 мати два, тобто в два рази збільшити, але це все одно тільки два, це одна пара, це не бойова підготовка.
Ще у вересні ви говорили про те, що то ті показники, які закладалися в бюджет, це насправді є вбивство Збройних сил України. Ви казали, що 2010 рік це може стати роком, коли Збройні
Ринації
сили...
Армії,
так,
да?
Абсолютно. Але тут ми маємо ще меншу цифру. За таких умов, на вашу думку, чи можна взагалі щось зробити? Чи можна втримати або треба терміново реформувати?
Ви знаєте, армія не належить до пріоритетів цього президента, так само, як і його попередника. На превеликий жаль, це факт. І вони зараз займаються іншим. І за цих умов можна тільки сподіватися, що середня ланка офіцерського корпусу ще втримається, і вона залишиться носієм інституційної пам'яті і зможе за інших умов, які складуться через 3-5 років, ще зберегти якийсь шанс для цієї армії. Якщо ці люди підуть зараз, тоді армію будемо піднімати понад 10 років, бо це буде просто руїна. Подивіться, ті 2 мільярди 135 мільйонів, які зараз обрізали, це 2 мільярди спеціальний фонд, якого і так би не було, але 135 мільйонів – це загальний фонд, гарантований. Якщо виділили 56 мільйонів, всього тільки 56 на житло, зараз їх нуль. Тобто ніхто в армії не розраховує на те, що він отримує квартиру. Як може офіцер за злиденної зарплати, яка нижча середньої зарплати по країні, і ще віддавати 2/3 на те, щоб наймати житло? На що він буде жити? Тому мотивації немає жодної. Бойова підготовка стоїть. І шансів на краще немає. Подивіться, протягом 3 днів Янукович робить заяву. З 1 жовтня буде збільшено вдвічі грошове забезпечення офіцерів флоту і авіації.
Угу.
І тут же, через 3 дні, приймається закон, який спрямований не на збільшення бюджету, щоб підняти те, що він обіцяв, а навпаки, на зменшення. І той законопроект, який Янукович анонсував на День флоту, що буде збільшення зарплати, він зараз не погоджується в кабіні Міністерством фінансів, бо немає грошей. Тому довіра до Януковича, до його слів, падає так само, як падала довіра до його попередника Ющенка.
Сьогодні опозиція вже заявила, що вона буде висловлювати недовіру прем'єр-міністру Миколі Азарову через скорочення бюджету критичне. А ми маємо телефонний дзвінок. Нагадаю, студія Анатолій Гриценко, голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони. Слухаємо вас, дякуємо за... Ви дозвонились? Ви є? Так?
Добрий день.
Ага,
добрий
будь
день.
Ласка, дякую, добрий що дочекались,
день.
Прошу.
Добрий день. Пане Гриценко, скажіть, будь ласка, чи не вважаєте ви, що армію не зацікавлена наша влада утримувати, тому що бояться армії, якщо армія збунтується, то вона скине і цей уряд, і той уряд, тому ніякий уряд, наша мафія, оці багатії, вони не зацікавлені в тому, щоб утримувати свою армію, а як буде бунт, то Росія прийде, допоможе придавити. Дякую.
Дякую за вашу небайдужість. Я розумію вашу таку емоційну збудженість. Я думаю, що не в цьому причина. Але, можливо, це 10% від відповіді. Але насправді не сприймають армію як важливий системний державний інститут. Не розуміють, а тому і не дають відповідь на проблеми регіональної глобальної безпеки. Не розуміють, що війна може бути будь-якого дня. І вона була не так давно. 2 роки тому поряд з кордонами України. Не розуміє того, що навіть що армія – це не вимикач, який включив і пішло світло. Навіть якщо завтра збільшити бюджет армії в 4 рази, то це не означає, що післязавтра буде боєздатна армія. Тому що, наприклад, підготувати льотчика 1-го класу – це треба 10 років. І не 0,1 мільйонів гривень. Освоїти нову техніку, розробити цю техніку, модернізувати – це цикл, який займає 10-15 років. І тому не можна робити такі провали в фінансуванні, сподіваючись, що все буде спокійно і добре. Світ не стає безпечнішим. А на армію наші високі чиновники, починаючи від президента і по всій вертикалі, дивляться тільки як на структуру, яка просить гроші. Нічого більше. От цьому причина.
Чому, власне, так відбувається? Бо це якась виглядає так, що є якась глобальна причина, яка лежить всередині. Це зрозуміло, грошей нема ні на що, і тому їх немає і на армії.
Не зрозуміло, не погоджусь категорично, гроші є.
Ні, зрозуміло,
Зрозуміло, гроші... поясненнями тими, які дають.
Під час виборчої кампанії говорив, що гроші в країні є, України грошей нема. Якщо знаходяться гроші віддати Фірташу, якщо можна було під керівництвом Стельмаха 120 мільярдів розкрасти, і він залишається в своєму кріслі, то, повірте, з тих 120 мільярдів, десяту частину, це було достатньо, щоб зробити ривок в розвитку армії.
Це означає, що немає політичної волі.
Немає волі, немає бажання розчищати ці всі завали корупції, безвідповідальності.
За 20 років був хтось, хто проявляв цю політичну волю? Хтось з президентів?
Якщо ми говоримо на рівні президентів, я такого не бачу. Кравчук, тоді ще була така ситуація, де, власне, Верховна Рада мала велику роль. При Кучмі, навпаки, склалася ця система, коли олігархи, власне, створили своє оточення через приватизацію, впливали на політику. При Ющенко нічого принципово не змінилося, замінилися одні, прийшли інші, і зараз все це продовжується. Тому зараз подивіться на склад уряду, скільки там мільярдерів. Ясно, що вони будуть відстоювати, в першу чергу, свій інтерес. І це буде в податковому кодексі, в бюджетній політиці, де завгодно.
Якщо ви кажете, що людям, які при владі, армія не потрібна, вона не стоїть в переліку їх пріоритетів, то, можливо, для країни, для бюджету було б економніше взагалі відмовитися від Збройних сил? Це можливо для такої країни, для такої політики, яка проводиться?
Від того, що у нас недолугі політики, які не розуміють важливість армії і інших державних інститутів, це не означає, що ми повинні відмовитися знищити ці інститути.
Україна не може існувати без Збройних сил.
Це означає, як будь-яка інша держава. Це означає, що люди повинні обирати тих на посади, які розуміють суть цієї посади. Президент – це не просто президент, це Верховний Головнокомандувач Збройних Сил. Це перша людина, яка керує армією. І якщо вона не розуміє важливості, значить вона не на місці.
Ще один слухач хоче взяти участь у нашій розмові. Будь ласка.
Доброго дня, Анатолій Степанович.
Я вас вітаю.
Бажаю здоров'я. Питання, може, для вас не дуже приємне, але воно є таке. Під час вашого, коли ви очолювали Міністерство оборони в Полтаві, Міністерство оборони продало 55 гектарів землі і не залишило для Міністерства оборони для того, щоб будувати житло для військових, жодного гектару. І ми вже 5 років не можемо добитися того, щоб в Полтаві побудували, ну, хоча б 10, 15, 20 квартир. Тому, на мій погляд, проблема системна. І на превеликий жаль, вам дуже ми вдячні за те, що ви про на сайті є інформація, де що будується, які черги, але на превеликий жаль, на мій погляд, вам не вдалося вистроїти систему, яка була, ну, мала спрямованість і якусь соціальну справедливість. Тому що ви знаєте, що побудували в Криму вся досі, побудували в Чернігові, де закрита 95-96 рік. А в більшості гарнізонів ще й 91-й, і 89-й стоїть.
Хорошо,
якщо ви зможете допомогти.
Давайте я вам дам відповідь на питання. Все познається в порівнянні. 2004 рік до мене було збудовано 2700 квартир. 2005-й, перший рік моєї роботи, 6537. В 2,70 рази більше. Абсолютно зрозуміло. Друге, Полтава. У вас, мабуть, неточна інформація. Полтава стояла запущене військове містечко, де декілька п'яних прапорщиків, які були відлучені бойової підготовки, сиділи і начебто його охороняли. Воно стояло так роками. Було з місцевою владою вирішено, що перше, місцева влада закриває повністю борги КЕЧ, тобто системи нашої житлового забезпечення, закриває своїми ресурсами. Друге, забирає ті будинки в Полтаві, де вже немає військових, але які утримувало військове відомство, кожного року ремонтувало, там котельні і так далі забирає. І плюс, за оцінкою, ринковою оцінкою цієї ділянки землі, решту коштів перерахувала на спеціальний фонд Міністерства оборони, а не в кишеню Гриценко, воно пішло на житлове будівництво. Ці матеріали вже розглядала прокуратура, хто завгодно, вже поставили там крапку. Тому давайте про це не говорити. А якщо говорити про системні зміни, мабуть, дотепер, уже Гриценка давно в міністерстві немає, ви бачите, Народна армія публікує повністю весь розподіл житла. Цього раніше не було. Далі, ви знаєте, що голови офіцерських рад ввійшли до комісії про розподіл житла для прозорості. Цього до Гриценка не було. Гриценка позбавив права керівників на місцях переводити житло службове в постійно, віддавати своїм водієві чи охоронці. Цього до Гриценка не було, багато чого іншого. Ясно, що я не встиг зробити все, але не я впливаю на період діяльності на посту міністра.
Я вам хочу сказати, що ви можете написати свій коментар у нас на сайті, коли буде опублікована, власне, така версія цієї розмови. І нагадаю, що на нашому сайті ви можете і послухати, і прочитати сьогоднішню розмову.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. Радіосвобода.ua.
Проблемна оборона. Анатолій Гриценко, голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони, голова партії «Громадянська позиція». Сьогодні в нашому ефірі привід для розмови те, що сьогодні на Раді національної безпеки і оборони розглядається ситуація у Збройних силах. Президент вимагає радикальних кадрових рішень, а ми аналізуємо ситуацію, яка у нас, власне, є. Пане Гриценко, скажіть, будь ласка, от яка, на вашу думку, ланка могла би стати ключовою для того, щоб змінити ситуацію навіть при таких надзвичайно обмежених, як ви сказали, катастрофічних і вбивчих ресурсах?
Я вам скажу, можливо, ці речі комусь здадуться такими далекими, але це дві – мораль і відповідальність, яка повинна йти з першого крісла країни. І якщо влада працювати морально і відповідально, за принципом «роби, як я», то тоді ми вичистимо корупцію, вичистимо цільове використання коштів і з'являться в нашій, яка зараз вважається бідна країна, величезні ресурси. Я вже сказав, 120 мільярдів гривень було розкрадено через Національний банк, величезні кошти. Зараз постала проблема 30 з лишнім мільярдів віддати Фірташу. Я би їх не віддав. Далі, через систему державних закупівель, тільки офіційні дані Рахункової палати, понад 40 мільярдів розкрадалося. І далі, от тільки ці гроші скласти, і не буде тоді проблеми, щоб вчителі йшли в відпустку, отримуючи нормальні відпускні. Не буде проблеми, щоб був жебраком офіцер і його сім'я. Не буде проблеми тримати техніку, яка постаріла на 19 років, ніхто її не оновлює. Не буде проблеми, що льотчик сидить на землі, а не літає в повітрі і так далі. Мораль і відповідальність.
Корупція. Це таке зло, яке одним якимось рішенням викорінити неможливо. Чи ви вважаєте, що можна було би щось зробити у законодавчому плані, щоб це зло можна було швидко подолати?
Ну от подивіться, проста річ. Якщо зараз голова Служби безпеки, прокурор чи міліціонер головний Могильов поїде в район і подивиться, в яких умовах живе районний прокурор, суддя-міліціонер, подивиться, на якому мерседесі він їздить, яка в нього хатинка, співставить з його доходами. І зразу все стає зрозуміло. Зразу людина знімається з посади і йде в судовому порядку відповідати. Ще в першому районі не завершить роботу, в решті районів або почнуть тікати з посад, або стануть строй. Це дуже легко робиться. Але для цього треба було прийняти закон, який зобов'язує кожного чиновника від президента, починаючи до самого низу, декларувати не тільки свої доходи, а й витрати своєї сім'ї. І такий закон Рада прийняла 11 червня минулого року. Що зробив Янукович? Він його переніс введення в дію до 1 січня наступного року. Страшно декларувати, починаючи з себе і далі. І в цьому проблема. Тому чиновники декларують смішні цифри, починаючи від прем'єра, віце-прем'єрів, міністрів і так далі. Хоча всі знають, що вони мільярдери. І тому нема кому спитати. А проблема в тому, що починаючи з першого крісла, тому що важко боротися з корупцією, якщо в тебе є Сухолуччя, Межигір'я, якщо в тебе є поряд Фірташ, Грашковський, Льовочкін і далі по списку.
Зараз побачимо, чи поділяє думку Анатолія Гриценка наш слухач. Алло?
Алло.
Так, слухаємо вас.
Доброго дня і доброго здоров'я.
Я вас вітаю.
Це Валентин Абалонь.
Будь ласка.
Питання до ведучої. А чому ви запрошуєте на радіо таких вчорашніх людей? У Гриценка, міністра оборони, був час повторити подвиг Піночета, коли він був міністром оборони. Чого він цього не зробив? Там ще є один такий, кричить, аж до героя докричався, щось його не чуть останнє время, полковник, или хто він там, СБУ, як його фамілія забув, дай Бог пам'яті, щось його не стало видно.
Ми запрошуємо, до речі, і представників теперішньої влади, давайте, але зараз пан Гриценко скаже, чого він не став Піночетом.
Я відповім. Ви знаєте, мабуть, в слово «Піночет» ви вкладаєте вимогу до людини, яка встановить такий авторитарний диктаторський режим, візьме на себе всю відповідальність і вирішить ті проблеми, які ви самі не хочете вирішувати на своєму рівні. Україна трошки відрізняється від Чилі, українське військо відрізняється від чилійського. Я знаю, генералів серед них немає, піночетів, і треба, щоб були відповідні передумови для такого рішення.
І вже існування але самого такого прямого ефіру каже, що в нас велика різниця.
Але в вашому питанні є запит на сильну руку. От зараз отримали сильну руку Януковича, сильна влада. І просте українське питання, що воно дало? От зараз понад 100 днів роботи. Люди відчули якісь серйозні зміни? Ні. По-іншому, порівняно з урядом Тимошенко, працює Азаров? Ні. Якості нової немає, значить в іншому проблема. І давайте не прикладати свою відповідальність на когось. Ви так само, як і я, виборець. Ви можете закрити очі і голосувати або продати свій голос, а можете поступити чесно. Давайте поступати чесно.
У нас остання хвилина ефіру йде, ще є телефонні дзвінки, але я вибачаюся, бо вже немає часу. Лише останнє запитання. Як ви оцінюєте те, що Україна фактично забрала у себе можливість розглядати свою євроатлантичну інтеграцію як напрямок розвитку?
З одного боку, в цьому немає трагедії, тому що по факту зараз ніхто з нами серйозно говорити не буде. 5 років треба підняти країну, її економіку, рівень життя людей. З іншого боку, я би це не фіксував в законі. Це неправильно. Це те саме, я вже говорив, що, наприклад, моя донька 5 років, я змушу її зараз підписати вимогу, що коли їй стане 17, вона ніколи не вийде заміж за хлопця, який там караоке чи ще якийсь. Оце дурниця, я цього не підтримую.
Це був Анатолій Гриценко, голова парламентського комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони, голова партії «Громадянська позиція». Ваша свобода завершує свій ефір, провела його Ірина Штогрин. Почуємось з вами завтра о цій же порі.